Raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda Raamatutunni saates ja täna on stuudios Heigo Ausmees ja Margit Prantsus. Me oleme raamaturiiulist võtnud välja ühe vanema raamatu, selleks on Ester de Vaali Keldi palvemeel. See on kirjutatud aastal 1996 ja eesti keeles Allika kirjastuse poolt ilmunud aastal 2007. Tõlke on teinud Maret Kaik, veidi alla 300 lehekülje ja minule küll väga on see raamat meeldinud. See on selline mõtisklemise, palvetamise, nagu rahuraamat, kui ma püüaks seda mingite märksõnadega iseloomustada. Aga Heigo, mida üldsegi võiks mõelda Keldi vaimsuse nime all? Kui me kuuleme kristlastena sõna vaimsus, me võime ka muutuda ettevaatlikuks. Ja kes need keldid üldse on ja ühe sõnaga, ma arvan, et me vajaksime siin kohal pisut seletust.
Ja tere. Keldid on tõgelt üldse selline väga lai mõiste, sellepärast, et kui me nüüd räägime siin keldi vaimsusest või mõnikord öeldakse ka keldi kristlus, siis me räägime tegelikult ju niisugusest varakeskaegsest tänapäeva mõistes Briti alades, mis tollal muidugi olid täiesti erinevad, oli Iirima, Šotima, Wales ja Cornwall ja loomulikult siis ka Inglisma tänapäeva mõistes. Aga tollal olid need kõik siis olnud osa just kui Rooma impeeriumist või noh, võibolla Šotima mitte, aga suurem osa nendest aladest. Aga siis, kui ühel hetkel sealt roomalased ja Rooma võim lahkus, siis need, kes olid saanud kristlasteks, jäid just kui natukene oma ette sinna maha. Ja tänu sellele või selle tõttu tekiski selline unikaalne nähtus, nagu seda on Kelti kristlus. Vahel öeldakse selle kohta ka Kelti kirik, aga ma arvan, et see ei ole päris korrektne, sellepärast, et Kelti kirik kunagi ei eraldunud tollaegsest katoliiklikust kirikust, mille keskuseks oli Rooma ja üldjuhul nad ikkagi pidasid Rooma paavstiga oma paavstiks. Küll aga olid teil mitmeid niisuguseid huvitavaid erinevaid arusaamisi Jumala teenistusest ja teoloogiast ja see muidugi siis muutiski nad niisuguseks äärmiselt eriliseks ja eripäraseks. Kui me seda kuidagi üritaksime mingitesse ajapiiridesse panna, noh siis võiks nimetada väga laias laastus vara keskaeg, kusagil seal viies kuni võibolla kuni 12 sajand on Kelti kristus veel eristatav, kuigi jah, ühel hetkel siis Whitby sinodi otsustega 7. Sajandil siis tehakse see valiki otsus, et Kelti kristus pigem ikkagi tõmbub tagasi selle Rooma kiriku kontrolli alla ja Rooma kiriku kommete alla ja selles mõttes on see võibolla siin natukene kurb, kuna Kelti kristlased olid tõesti äärmiselt edukad missioonitöös ja võibolla hiljem võime ka võtta ette ja vestelda erinevatest Kelti pühakutest, Kelti kristluse pühakutest, kellel kõikidel on äärmiselt põnevad lood ja äärmiselt põnevad elusaatused ja võibolla ühel või teisel viisil nad mõjutavad meid ka tänasid. Ja toh, vahelitsega öeldakse ju seda, et kui me vaatame, ma ei tea, Saaremal Karjakiriku lage, siis mitmed Kelti kristluse niisugused märgid on seal tänapäevalgi näha, nii et noh, väga vähe on, mida me saame küll tõestada, aga mine tea, võibolla jõudsid ka Kelti mõjutustega missionärid meie Eesti aladele kunagi.
Keltidest rääkides tuleb kohe meelde ka druidid, aga sellel vist ei olnud kristlusega midagi pistmist.
Otseselt mitte, sellepärast, et druidlus oli ikkagi pigem niisugune paganpreesterlus ja paganuske, aga on huvitav, et näiteks üks Iirima tuntumaid pühakuid Kildare Brigid kasvas üles druidi perekonnas ja pigem, noh, ütleb, et ta kasvas üles oma võõrasisa juures, kes oli druid, aga huvitav kombel see võõrasisa isegi toetas Brigidi niisuguseid kristluse otsinguid ja noh, tema nägi selles kõigest niisugust laiemat vaimsust. Aga jah, muidugi ütleme, suures laias laastus on ikkagi druidlus niisugune paganlus ja paganusuga seotud. Aga on huvitav just, et see on üks osa niisugusest Kelti kiriku missionist, et nad võtsid üle kogu sellisest vanast paganlikust kultuurist kõik selle, mis ei olnud nagu otseselt surmakultuur, aga mis oli omane kõigile neile rahvastele, kes seal seda aladel elasid. Et noh, kui me nimetame neid keltideks, siis see võib isegi pole tehniliselt päris õige, seal olid piktid ja skotid ja erinevad germaani hõimud olnud koos seal. Aga noh, tänapäeval me nimetame siis laias laastus siis keltideks ja kõigist neist Kelti kristluse niisugune eripära oligi see, et ta ei üritanud tulla niisuguse Rooma kultuuriga näiteks Iirimaale, vaid ta võttis selle Iirima kultuuri ja lisas sellele juurde kõik kristlikud elemendid, jättes samaks mustrid, jättes samaks kombed, jättes samaks võib-olla isegi teatud niisuguse viisi, kuidas tekste kirjutada, kuidas luulet kirjutada, kuidas tekste või palveid koostada, aga ta heitis sealt välja kõik selle, mis oli kristluse vastane või kristlust teitav ja asendas kõik selle siis kristuse rõõmusõnumiga seal. Nii et nad ei olnud niisugused, kuidas öelda, labidega pähe missionärid, vaid nad pigem üritasid sobitada kristlust igasse kultuuri, kellega nad kohtusid ja kokku said. Ja enamasti tegid nad seda ju väga edukalt. Et nad üritanud teha mingisugust New Age-liku kompotti, sellepärast, et kristlikud põhimõtted olid teil väga selgelt paigas. Aga nad ei üritanud tuua nii-öelda Rooma kristlust Iirimaale, vaid nad näitasid iirlastele, et Jumal võib ka iirikeelt rääkida.
Mulle väga meeldib näiteks keldi kristlik muusika ja ka erinevad keldi palved ja üldse see mõtteviis või kuidagi mulle tundub, et kui nagu lugeda selle kohta, selles on selline orgaanilisus või maalähedus ja nagu loomulikus, et ma ei võta nagu omaks mingeid uusi kombeid, vaid ma tegelikult avastan selle, mis on minu ümber, kuhu Jumal mind on loonud elama. No mina elan siin Eestis, aga kui ma siis mõtlen nende keldi kristlaste peale, et kui nemad nagu ärkavad tunnetama Jumalat ja hakkavad uskuma Jeesust, nad ei tule nagu välja oma rahva seast selles mõttes, et nad nagu hülgaks nüüd kõik oma need rahvakombed ja nagu sa kirjeldasid ka, et need ütleme puhtad asjad võeti üle ja kui natukene püüda tuua nagu mingit paralleeli meie ellu siin, kas see võiks siis näha välja umbes niimoodi, et Eesti kristlased käivad laulupeol ja laulavad täiel rinnal Eesti rahvalaule?
Või siis võib-olla nagu meie niisugune 18. sajandi vennaste koguduse ärkamine tuli, kus siis vennaste koguduse liikmed tulid ja tegid tööd koos siis kohalikega, paljud saksa vennaste koguduse taustaga meistrimehed õpetasid võib-olla uusi käsitöövõimalusi ja kuidas paremaid saapaid teha või kuidas paremat mingit muud tööd teha, aga samal ajal eks ole siis koos oma niisuguse tugeva vaimsusega. Noh, võib öelda, et ikkagi vägagi tõid ühe esimese suure märkamise Eesti maale, et vahel öeldakse ju seda, et just vennaste kogudused olid ka esimesed, kes tõesti jõudsid eestlaste südametesse. Et kui sinna maane oli väga palju tegemist niisuguse nõnda nimetatud külakatoliiklusega, kus neljapäeval võis käia hiies ja pühapäeval võis käia kirikus ja sellele ei nähtud mingisugust niisugust imelikku vastuolu, siis just vennaste kogudused läbi kohaliku kultuuri tajudes. Kuigi noh, ka seal olid omad erinevused, et nemad ei sallinud seda rahvamuusikat millegi pärast.
Ja tegelikult oli ka selline, noh, natukene selles osas meenutab reformatsiooni, et ka mingeid asju nagu lausa hävitati.
Ja, ja noh, et neile meeldinud jah, tolupillid ja neile meeldinud rahvarõivad, aga noh, ütleme, kes meist on, eks ole, täiuslik visaku esimene kivi, et või kes meist on patuta, et samamoodi läks ka nendega ja noh, eks ka Kelti Kristuses oli ka see, et oli ka kindlasti ka harused, mis olid läinud kiiva võibolla ja olid läinud valesti, aga laias laastus, kui me mõtleme üldse Kelti Kristlaste peale, siis pärast Rooma riigi lagunemist, mida meil üldse nagu nii-öelda kristlikus maailmas valida oli. Rooma riik oli lagunenud, kirik oli tõmbunud, noh, piltlikult öeldes kaitseseisundisse. Jah, Rooma paavst küll tegutses edasi, aga pigem pidi ta tegelema Rooma linnakaitsega, seal langopardidega läbirääkimisi pidama, kannatama mitmeid rüüstamisi vandaalide ja muude kooti hõimude poolt. Aga samas, eks ole, Iirimaal ja Šotimaal rajati väga võimsad just kloostrid, et võibolla kloosterlus on üks niisugune võtme sõna, mis iseloomustab Kelti Kristlust, kus siis just kloostrites talletati väga palju Rooma riigi teadmisi ja informatsiooni, mitte ainult teoloogia kohta, vaid ka näiteks väga paljud antiikkirjanikud, Aristotelese või Platoni teosed on säilinud just nimelt tänu sellele, et neid säilitati siis Kelti kloostrites ja seal nad ka säilisid ja neid siis loomulikult paljundati ja jagati nii-öelda laiali oma kirikute vahel ja kloostrite vahel. Et jällegi see näitab seda, et nad ei olnud huvitatud ainult mitte niisugusest teoloogiast, vaid nad olid huvitatud üldse niisugusest laiemast maailma pildist ja selle arusaamisest sellest kõigest. Nii et võibolla Kelti kloostrid olid üldse niisugud uitvad kohad, et vähemalt esimesel sajandetel seal isegi ei olnud ju niisugust nõuet jääda vallaliseks, see tuleb hoopis hiljem, nii et väga varastes Kelti kloostrites isegi mungad ja nunnad võisid oma vahel abielluda, kristlikusse abiellu, lapsi koos kasvatada ja samal ajal ikkagi oma elu olla pühendanud Jumalale, niisugune tsölibaadi nõue tuleb alles oluliselt hiljem Rooma kiriku poolt peale surutuna. Ja võibolla üldse Kelti Kristlust, nagu üldse enamiku põhjamaiseid rahvaid iseloomustab just see, et nii mehed kui naised olid suhteliselt võrdsed ja ei rõhutatud niisugust hästi maskuliinset või mehelikku või patriarhaalset maailma, vaid et ka Iiri pühakute hulgas naispühakud olid äärmiselt kõrge au sees, kes taha võib ju lugeda lausa mis on 12 kõige tähtsamat Iiri niisugust pühakut. Nende hulgas on mitmeid väga tublisid naisi, kes siis, nagu siin nimetseme Kildare, Brigitte ja teised, keda loetakse Iirima nii-öelda apostlite hulka, kes oma elu ja tegevusega pöörasid terveid rahvaid ja riike Kristuse juurde. Ja jällegi, kui meile tuleb kuidagi silme ette see pööramise puhul see niisugune tule ja mõõga teema siin Eestimaa kontekstis, mis ka isegi tänab ajaloolast arvates on ilmselgelt ju kallutatud ja liialdatud, siis Kelti Kristuse mõju oli ikkagi see, et ikkagi läbi eeskuju, läbi õpetuse, aga miks mitte ka läbi imetegude, läbi imede näidata, et see Jumal, kellest Kristused räägivad, ja Kristus on väärt rohkem kui kõik need muud vanad jumalused ja druiditarkused kokku.
Raamatutund.
Keldi palvemeel on siis selle raamatu nimi, mille alusel me täna juttu ajame. Autor on Ester de Waal. Eelpool oli juttu looduse märksõnast ja muust, mis puudutab Kelti Kristlust, aga üks märksõna on kindlasti ka sellised omapärased palved. Eesti keeles on ilmunud üsna mitu Kelti palvete kogumikku ja tõsi, need palved on hästi omanäolised.
Nad on hästi lihtsad. Vaata, kui me isegi täna oleme kirikus harjunud, et me poletame maailma ja rahu pärast ja Kristuse tuleku pärast, siis Kelti Kristuse paletasid, et Jumal õnnistaks nende lehmakest ja Jumal õnnistaks nende sõrmi, mis seda lehma nisasid lüpsavad ja seal piima välja pigistavad ja et Jumal õnnistaks neid nende teekonnale, et neile päike soojalt paistaks peale ja tuul puhuks selja tagant ja see mõttes on Kelti Kristused niisugused hästi huvitavad, et nad tähtsustavad neid elu lihtsaid ja olulisi asju. Muidugi nad olid hästi töökad. Kelti Kristust iseloomustab see, et aega peeti kalliks ja lihtsalt vedelemist ei peetud heaks tooniks. Nii et sellepärast oligi nende päevtäis palved kõige sellepärast, mida nad tegid siis. No, kui me mõtleme kogu niisuguse Briti saarte põhjaosa, noh, isegi kogu Briti saart üles, see on ikka selline põhjamaine ja noh, mitte võib-olla kõige viljakam maa ja selle maa harimine ja ülalpidamine nõudis suurt tööd ja selles mõttes oli ka kelti mungad ja nunnad samal nõul näiteks roomlastega, et see ora et labora, ehk siis tööta ja palveta põhimõtte oli ka nende jaoks äärmiselt oluline, et elus ei ole ainult vaimulikud asjad või ainult füüsilised asjad, vaid et nad kõik kokku moodustavad niisuguse sümbioosi, kus siis ühte ei saa teha ilma teiseta. Ja sellepärast just kelti palvetes rõhutatakse, et väga tihti niisuguseid väga ilusaid, lihtsaid asju. Võib-olla natukene jõuab sellest ka midagi Euroopasse ja mulle vahel tundub, see on küll minu isiklik arvamus, mitte mingi teoloogiline väide, aga mulle vahel tundub, et isegi Assisi Franciscus oli mõjutatud niisugusest keltilikust lihtsast mõtteviisist, kuna ta sai samuti loodusega väga hästi läbi ja pani tähele seda loodust enda ümber. Me vahel kuidagi nagu unustame selle ära ja mõtleme, et kõige tähtsam on tunda hästi Jumala sõna ja pidada ja kuulata häid jutluseid ja käia õigetes konverentsides ja kuulata tähtsaid autoriteete. Aga kelti Kristuses oli oluline ka märgata, kuidas täna päike paistab ja kuidas täna vili kasvab ja kuidas ma ei tea, kuidas minu lehmana annab piima mulle ja see kõik oli oluline, seda kõike tähtsustati ja selles kõiges nähti seda vaimulikku perspektiivi.
Võib vist öelda, et ei olnud sellist suurt nagu globaalses mõttes pürgimist, vaid pigem see, et mina siin praegu oleksin terviklik ja terve inimene, et siis ma olengi ju õnnistuseks ise ka.
Ja see oli ka see, mis tegi nende niisuguse ju missioni äärmiselt edukaks ja toimivaks, et ei nähtud inimest või kaasinimest oma missioni objektina lihtsalt, vaid et ta oli osa sinu maailmast ja selle inimesel on kasulikum, kui ta mõistab Kristuse headust, nii et kui me siin räägime kõikidest niisugustest kelti tähtsamatest pühakutest või apostitest, võib-olla saab näitena tuua kohe näiteks püha Pätriku, kes on siis tänase päevane ju niisugune Iirima kaitsepühak ja ta oli äärmiselt huvitava eluga noormes, et ta oli lapsena üles kasvanud siis nii-öelda Britannia Inglismaa aladel tänapäeva mõistest tollal, et mõistet nii lihtsalt ei olnud. Ja noore poisina Iiri mereröövlid röövisid ta kodurannalt ära, viisid tagasi Iirimaale ja seal ta kasvab siis üles. Ta oli tegelikult ju natuke sarnane võibolla Joosepi loole, et tema isa oli olnud suhteliselt olulisel kohal olnud Rooma riigi ametnik ja korraga siis selle suhteliselt heal järjel oleva Rooma riigi ametniku poeg viiakse Iirimaale orjaks, kus ta siis aastaid seal töötab sellega, et ta kasvatab peab seal karja. Aga siis ühel hetkel ta õnnestub seal põgeneda tagasi koju ja kodusta siis tegelikult ilmselt juba varemgi ta teeb läbi sellise kristliku pöördumise ja temast saab preester ja siis ta pöördub tagasi juba Iirimaale, et seal siis kuulutada räägitakse. Noh, jällegi, me ei saa need asju tõestada ka ümber lükata, aga vähemalt traditsioonis räägitakse, kuidas ta räägib ka oma selle röövijaga, endise omanikuga ja kuidas ta jõuab kohalike kuningate ette. Et oluline jällegi see, et ollakse maailmas ei olnud ühte võimast kuningat, vaid oli palju erinevaid pisikesi kuningriigikesi ja paljude nende kuningatega siis ka püha Patrick vestleb ja osad neist siis respekteerivad, igal juhul kõik respekteerivad teda. Osad võib-olla pöörduvad, osad ei pöördu, aga suur respekt on tal nende kõikide silmis. Ja eriti naljakas või täna ma võiks isegi naljakas või põnev lugu on ju see, kuidas legendi järgi Iirimaalased olid hädas mürkmadudega, rästikutega. Siis püha Patrick neab rästikud ära ja käsib neil merre minna ja tänase päevani Iirimaal ei ole ühtegi rästikut. Ja kõige naljakam on veel see, et veel on sinna korduvalt on püütud neid tagasi loodusesse lasta sinna. Aga püha Patricku needus töötab tänaseni ja rästikud ei jää Iirimaale ellu, nii et Iirim on tänase päevani rästiku vaba maa. Et võibolla kui, muidugi võib natuke naerda nende lihtsate legendide üle, aga võibolla selles on ka niisugune vaimne printsiip, kuidas ta just selle kurjuse tõrjub ära piltlikult öeldes Iirimaalt, et võibolla ka meie täna peaksime vaimulikus mõttes mõtlema, et millised vaimsed rästikud on meie ümber ja kuidas neist siin Eestimaal lahti saada.
Looking out to see where a thousand souls have prayed and a thousand lives were laid on the sand. Were laid on the sand. Years have passed since they have died, and the word shall last, and the wild goose shall fly, shall fly. Looking out to see, and I say a prayer that the wild goose will come to.
Loen ühe Keldi hommikupalve siit raamatust, Keldi palve meel, autoriks Ester de Waal. Palvetan tänasel päeval sinu poole, o Jumal. Lausun palvet nii, nagu lausuks seda sinugi suu. Püüan elada tänasel päeval, nagu elab taevane rahvas. Veedan tänast päeva nii, nagu veedaksin seda sinu kojas. Igal päeval pean meeles su annete küllust, oled neid mulle jaganud õrnalt ja heldelt. Iga päevaga kasvagu minus arm sinu vastu. Kõik, mis olen saanud, on tulnud sinult, kõik, millele loodan, võib tulla vaid sinu armust. Kõik, mida naudin, tuleb su rikkuse küllast, kõik, mida palun, tuleb sinu käsul ja tahtel. Püha Jumal, armastav isa, kelle sõna on igikestev, luba, et võtad kuulda mu elavat palvet. Valgusta mu mõistust, erguta tahet, aita alata töid, süüta armastust, toeta nõrkuse hetkel, võta kuulda mu soove. Ja luba mulle, hell armas isa, kelle käest kõik, mis meil on, heldesti voolab, et selle maise maailma ja minu vahel poleks ühtki liig ranget või liig armsat sidet.
Jällegi palve on, eks ole ju väga lihtsalt asjade pärast ja palves ei püüta teha lihtsalt ilusaid vaimulike sõnu, vaid mõeldakse tõesti kõige lihtsamate asjade peale. Ja see on just nii omane Kelti kristlusele, et me märkame enda ümber seda maailma ja me ei püüa tingimata seda maailma kohe muutma hakata, vaid me pigem kõigepealt sobitame ennast sellesse maailma ja siis, kui on asjad, mis vajavad muutus, siis me siis seda tuleb teha ja muuta. Ja võibolla see on ka juba üks niisugune näite sellest, et kuidas siis Iiri kristlus erines Rooma kristusest, oli see, et nad ei olnud nii sentraliseeritud, vaid et loomulikult oli ka nendel olemas omad kiriku ja hierarhiad, seal olid väga tunnustatud piiskopid ja kloostrites olid abtid ja abtissid ja nii edasi. aga noh, see süsteem oli oluliselt vabam, et nad julgesid anda vabaduse missionäridele ja preestritele ja muudele töötegijatele teha seda tööd nii nagu nendele sobisse. Ja kui näiteks see sama, nagu öeldud, see püha Patrick õpetab seal kohalikele hõimudele kolm ainusest, siis ta ei annagi teile niisugused teoloogilised seletused, vaid ta võtab maas selle ristik heina lehe ja näitab, et vaadake, et kolm erinevat lehte, aga üks ja sama taim. Et sama ongi siis see, see oli piltlik aru seletus sellest, mis moodi tegutseb kolm ainus. Ja kui me räägime natuke sellest rästikute teemast, siis jällegi ta tajub ära, et kõige elavat olendiga saab tegelikult suhelda ja rääkida. Ja võibolla see nüüd jällegi minu niisugune isiklik tunnistus on see, et kui ma kolisin oma uute kodusse 10 aastat tagasi, oli ka meil palju rästikuid õue peal. Ja siis ma ikka korjasin need rästikuid konksuga oma lämbrisse, viisin kaugemale metsa ja rääkisin nendega poisid, või tulukud ka, ja ma ei tea, kui ma nüüd olid. Teil on siin metsa ja põllu peal ruumi maa ja ilm, te ei pea tulema minu krundi peale. Ja nüüd tõepoolest viimased 5 aastat, 6 aastat ma pole enam mitte ainsatki rästikut leidnud oma enda valdustest. Ühe korra üks tuli, aga see hästi kiiresti kihutas sinna krundi serva poole ja peaaegu tüüdis mul üle õla, et ma juba lähen. Nii et kõige elavat olendiga saab rääkida ja selles mõttes Kelti Kristuses väga hästi tajuti see osa ära. Aga kui me räägime veel Iiri pühakutest, siis võibolla järgmine, kellest rääkida, oleks kindlasti Kolumba. Ja Kolumba on ju tegelikult pärit või noh, ütleme, saab alustava oma teenistust Iona või noh, nagu inglise pärast öeldakse tänapäeval Iona kloostris ja see on üks niisuguseid tõeliseid pärleid Kelti Kristuse keskustest. Ja no võt, see on üks minu niisugused südameigatsusi ja see ei ole veel siimani täitunud ja ma loodan ja usun, et see ühel päeval täitub, et külastada siis Šotima läänerannikul Iona saart ja Iona kloostrit. Selle kloostri, noh, ütleme suures osas küll varemed on seal tänaseni säilinud ja see oli üks niisuguseid võibolla varakeskaja, üks võimsamaid kristlikke keskusi üldse. Ja püha Kolumba, kes on siis seal pärit, läheb ja rajab ka uue kloostri, Lindisfarni kloostri, Lindisfarni saarele, mille saab siis teine, võibolla, noh, jällegi see on kõigul väga subjektiivne, aga võiks öelda tähtsuselt teine Iiri ja Kelti kristlik klooster. Noh, ütleme, ta ei ole Iiri, ta on pigem juba siis tänapäeva Šoti ja Inglise valdustes. Ja muidugi Lindisfarni klooster saab ka niisuguse kurva sümboli sellega, et ta on üks esimesi, mida viikingid rüüstavad ja millest saab siis ka viikinge aja algus saab siis just Lindisfarni kloostri rüüstamisest. Aga jah, et Kolumba on siis see, kes selle rajab. Ja vist imetseme siin juba näiteks Kildare Brigidit, nii kummaline kui see ka ole, aga rajab mitte ainult Nunna kloostri, vaid rajab ka Munga kloostri. Kuigi ta selle juhtimise annab üle siis uuele abtile. Ja on huvitav, et ta kasvab üles tõesti druidi juures, et tema isa, õigene võõras isa, oli druid. Ja hiljem, kui ta läheb oma pärisisa juurde tagasi, siis ta läheb oma pärisisa närvi sellega, et ta kõik annetab ära kõik, mis ta antakse. Kuni ühel hetkel vist läks lugu selline välja, et selle kui isa oma tuttava kui turul juttu ajas, siis Brigid kinkis isa kalli mõõga ühele kerjusele, et see saaks omale sissetulekut hankida. Aga noh, loomulikult oli sellega pahandust, aga pärast seda siis jah, saab tast niisugune üks Iirima pühakutest, kes rajab kloostreid ja on huvitav, et tema rajab ühe esimese metalliseppade ja kunstnike kooli. Et võib öelda, et teda huvitas ka niisugune üldine haridus, nii et võib öelda, et rajab ühe esimese kutsekooli, nii nagu meie seda teame, kus siis erinevad kunstnikud ja metalliseppad saavad omale niisuguse esmase hariduse oma töös. Nii et nagu jällegi me näeme, et Kelti Kristused pole huvitatud mitte ainult teoloogiast ja mis oli nendeks muidugi väga oluline kindlasti, aga nad olid huvitatud ka hoopis laiemast maailmast, nii et võib öelda, et ta on ka kutsekooli rajaja.
Raamatutund.
Mille poolest kelti kristlased üldse erinevad roomlastest on see, et nad arvutavad ülestumispühasid natuke erinevalt välja. Nii et noh, nagu tänapäevalgi võib-olla Moskva patriarhaadi või noh, nüüd on ta uue nimega kirik, arvutab seal ühtemoodi, lääne kristlased näevad seda siis natuke teistmoodi ja kelti kristlased tängid seda pisut kolmandat moodi, et nad tõid tõenduseks, et püha Andreas olevat niimoodi õpetanud, aga siis Rooma kirik vastas, et aga Peetrus õpetas teisit, et kumb siis kahest tähtsam on. No. Aga meie jaoks oli natuke ebaoluline teema, nende jaoks oli see oluline. Ja teine asi oli muidugi see, et kelti kristlased kandsid tonsuuri erinevalt kui keskaja katoliiklikud preestrid. Nimelt tonsuur tähendab siis niisugust preestri tunnust ja katolikus kirikus tähendas see seda, et preester ajas oma pealae keskelt juustest paljaks. Kes tahaks seda näha, siis võib vaadata näiteks Apteker Melchiori filme, kus on need tonsuuri kanvad mungad siis väga hästi näha. Aga kelti kristlased asjad oma otsaisise paljaks, nii et jällegi meie jaoks oli natuke ebaoluline, aga kelti preistri tunneb ära paljaks aetud otsaisise järgi, selle kui katoliikliku preistri tunneb siis ära sellise peale paljaks ajamise järgi. Nii et see oli nende tunnus, et tegemist on siis pühendunud vaimulikuga. Nuunad muidugi seda ei püganda oma päid paljaks, aga mehed siis pügasid oma otsaisise paljaks. Ja jällegi küsitakse, et mis see tähendas, et võib-olla on selles siis mingisugune sümbol Kristuse auhiilgusest, aga igal juhul selle keska inimeseks oli väga oluline kaugelt aru saada, et kellega on tegemist ja siis oli kohe selge, et tegemist on vaimulikuga, kes on vaimulikus seisuses ja kellega siis suhtemis oli ka teatud erinevad reeglid.
Kõiki neid kloostri teemasid, palvetamist, ajamõistet, ja elu kui teekonda mõtestab siin oma raamatus Keldi palvemeel ka autor Ester de Waal. Ja järgnevalt ma tahaksingi ette lugeda mõned katkendid siit raamatust. See on hästi meeldiv lugemine, vähemalt minule väga meeldiv, kus sa saad rahulikult oma mõttega nagu kaasa kulgeda, tajud nii mitmeski kohas, et oh kui hea ja ma olen ise ka mõelnud nii või et mu hing igatseb ka midagi sellist, et igatahes mind on see väga puudutanud. Ja autor kirjutab, kui ma püüaksin sõnadesse panna, mida on keldi maailma avastamine minule andnud, siis mulle näib, et enne kõike on see rikastanud minu aru saama palvetamisest. See on õpetanud ja innustanud mind palvesse süüvima. Olen hakanud aru saama, et keldi palveviis on palvetada kogu oma olemusega jäägitult, nii et see hõlmab inimisiksuse kõiki tahke. Ja see äratundmine aitab mul palvetada mitte üksnes sõnadega, vaid, mis tähtsamgi, palvetada kogu südamest, kõigi meeltega, võtta toeks kujundid ja sümbolid ning lasta neil puudutada oma hingekeeli, ja kannustada kujutluslendu. Mulle meeldib mõtelda sellest kui teekonnast palvesse. Süüvides üha enam ja enam keldi pärandisse, olen hakanud aru saama, et see paneb kaasa elisema minu olemuse sellised süvakihid, mille olid puutumata jätnud mu 20. sajandi kasvatus ja haridus. Olen hakanud aru saama, et kui ma tahan silma vaadata keldi kristlusele, pean ma tuge otsima poeesiast ja seega olen ma lasknud end kanda luule ja laulu ilma. Minu varasem religioosne kasvatus oli väga intellektuaalne ja mõistuspärane, piirdudes enne kõike kirikus käimise, usutunnistuste ütlemise ja palvete lugemisega. Nüüd aga olen leidnud end maailmast, mis teeb mulle selgeks, et pelgalt raamatutest jääb väheseks. Et raamatud üksi ei suuda veel väljendada kogu seda imelist maailma, mille Jumal on loonud. Või nagu ütleb üks 9. sajandist pärit Walesi luuletus. Imeväeliselt lõi isa maailma, võimatu on väljendada selle suurust. Sõnadesse ei saa seda valada, kirjasõna ei suuda seda edasi anda. Ei leiame ju keldi maailmavaates raasugi sellest ülimalt individualistlikust, võistluslikust, enesekesksest suhtumisest ilma ja inimestesse, mis on omane tänapäeva ühiskonnale. Keldi maailmas tunnetab igaüks enda seotust ja sidemeid kõigi teistega ja see ühtekuuluvustunne ei hõlma mitte üksnes teisi inimesi, vaid haarab endasse ka metselajad, loomad ja linnud, maa enesegi. Selles on ära tundmine, et me kõik oleme ühe ja sama elukanga lõimed. Selles on midagi kõigega ühes taktis hingamisest. Keldi maailm kõneleb kõige ühtsusest, olles ometi täiesti omanäoline, maalähedane ja müstiline. Sellele maailmale ei ole võõras ei pimedusega valu, ent samas oskab see suurepäraselt ülistada ka valgust. See maailm pakatab poeesiast, laulust ja elu pühitsemisest ning näitab mulle meeleparanduse sügavust ja palve ülevust. See maailm puudutab mu olemuse kõige salajasemaid keeli, kuid liidab mu ometigi ühte kõigi teistega. Ja ehkki me kõik lõpuks oleme üksiklased ja eraklus on midagi, mida Keldi Kristus suurepäraselt tunneb, ei lasta mul hetkekski unustada, et ma rändan oma teed nende seltsis, kes on olnud sellel palverännakul enne mind, et mu kaaslasteks on kõik taevased väed, pühakud ja inglid, terve pilv tunnismehi, kes ümbritsevad ja toetavad mind, kui ma käin oma teed. Hästi meeldiv kirjeldus ja see annab aru saama, et see autor, kes tegelikult on olnud Cambridge ülikooli ajaloo õppejõud, ei ole lihtsalt nagu tudeerinud mingit valdkonda ja seda siis õpetab, vaid et ta on selle nagu endast nii läbi lasknud, et see on tegelikult kujundanud ka tema enda vaimuliku elu.
Ja mulle meeldis see tema lause, et me elame niisuguses minakeskses võistluslikus, konkurentsilikus maailmas. Ja Kelti Kristus on kõike muud kui see. Kelti Kristus nägi inimest ikkagi, inimest ja inimesi, tähti just nagu sa löödud ühe niisuguse kanga lõimena, me kõik oleme olulised ja vajalikud, me kõik elame mingisuguses koosluses ja sümbioosis selle loodusega. Ja see, mis juhtub naabri lehmaga, see mõjutab ka mind, see, mis juhtub metsaga, on huvitav, et nad on hästi looduse peale mõtlejad ja võib-olla tänapäeval, kui seostatakse mingit rohelist mõtteviisi, tihti peale millegi negatiivse lausa rohepöördega, siis tõesti nemad nägid ennast osana loodusega ja ühtsena sellega ilmselt oleks nendel olnud isegi aru saamatu, mis asi on mingisugune rohepööre, vaid et see oligi kogu nende maailma pilt, et ma olen üks osa selle loodusega, selle päikesega, selle tuulega, selle maaga, selle mullaga, mis mulle vilja kasvatab ja mis minu kariloomi toidab. Nii et nemad ei tajunud niisugust hästi võistluslikku konkurentsi, et kui me siin hiljem 13. sajandi Eestimaal näeme, kuidas religioossed ideed saavad poliitilise mõjuvõimu saavutamise vahenditeks, siis Kelti Kristused on küll sellest patust vabad. Nemad ei püüdnud kunagi seostada Kristust poliitikaga või vastupidi. Ja kui see ka puutus kokku, siis sellel ei olnud olulist tähendust. Oluline oli see, et inimene kõige selle keskele leiaks üles Kristuse oma elus ja vastaks sellele Jumala kutsele. Ja see oli just nimelt üks enda niisuguse missioni ju põhimõteteks, et ei mindud kedagi väega pöörama, sest ilmselt said aru ka, et see ju ei tööta, kui me kedagi sunnime kristlaseks või käsime tal saada. Kuigi jah, tolla aegade ühiskond oli kindlasti niisugune kollektiivsem ühiskond ja ka näiteks ju püha Patrick käis kõnelemas Iirima kuningatega, sest oli ju teada, et kui kuningas pöördub, siis pöördub kogu rahvas. Et täna me oleme harjunud niisuguse individualistliku ühiskonnaga, et kui meile omme teataks keegi, et meie peaminister või president on, ma ei tea, saanud moslemiks või siis meil oleks üks mõtetki pähe, et ma pean ka hakkama vist selleks või. Aga tollagne maailm kindlasti nägi, mõistis seda, et kui mu liider usub midagi, siis ma pean ju temaga seda jagama. Ja kogu see niisugune mõttemaailm on ju hoopis teissugune keskajal. Et me oleme täna harjunud individuaalsete valikutega, aga võib-olla tasub mõelda selle peale lausa, et ju, et oma abikaasa ise valimine on vaevalt mõnisada aastat vana komme, et see enamasti on hoopis teistmoodi olnud. Ja keegi pole olnud sellepärast nüüd ju ma ei tea, meele heitas või liiga õnnetu, vaid et seda nähti nagu osa elus. Ja nagu ma lugesin vist Kikendi köki muuseumist kord, kuidas see kujutatakse ette, mida tulevikus meist arvatakse, mida tuleviku arheoloogid võiks meie kohta arvata. Et, ja nad siin kindlasti arvavad, et me olime meeletu stressis ja mures oma elu pärast ja sõjahirmu pärast ja tuumasõjahirmu pärast ja ökoloogilise surmahirmu pärast ja et päev otsaid stressasime, aga loomulikult see nüüd niimoodi ei ole ju, et elu läheb ikka edasi ühte moodi. Kui me räägime Iiri missionäridest üldse, siis mul tuleb veel neljandaks veel ja võib-olla ka täna viimaseks näiteks on ju Püha Brendan. Püha Brendan, nagu öeldakse, on niikord ka navigaator. Nimelt siis räägib legend, kuidas ta koos... Ma ei mäleta, kas palju teda olid need seal, kas ligi 20 kaaslast oli, kellega nad siis asusid nahkpaadis teele. Tollal oli kombeks ehitada niisugused paate, mis olid siis puid sõrestikuga, aga vee kindlaks muutis siis see, et nad olid kaetud nahaga. Ja sellega siis Brendan ja tema kaaskond siis rändasid aastaid ringi ja jõudsid erinevatesse paikadesse ja saartele ja vähemalt üks lugu räägib, kuidas nad jõudsid suure saare peale ja tegid lõkke ülesse seal, siis selgus, et see oli vaalaskala hoopis, kes lõkke peale sukeldus ja nad vaevu pääsesid sealt. Ja jällegi, eks ole, me ei saa kunagi öelda, kas need lood on päris tõde või on seal legend, aga me võime oletada, et küllap siis oli see Brendanil see üks merereis ees ja ta jõudis erinevatesse paikadesse ja on ju huvitav mõelda selle peale, et tänapäeva teadlased isegi ju lausa pakuvad välja, seda ei saa tõestada ega ümber lükata, aga võib-olla Brendan ja tema kaaslased jõudsid välja lausa kuni Gröönima ja Ameerika rannikuni välja, nii et ta on selle huvitavad kirjeldusi rahvastus, kellega ta kohtub, kes võiksid ju vabalt sobida ka näiteks Põhja-Ameerika rahvaste hulka. Nii et jällegi, niisugune lühike reis loomulikult ei jäta mingid erilisi jälgi maha arheoloogiasse või teadusesse, aga miks mitte? Miks mitte ei võinud Iiri mungad jõuda juba siis seal 6-7. Sajandil välja Põhja-Ameerikasse, nii et viikingid jõuvad sinna alles siis paarsad aastat, aastal 1000, siis alles jõuvad kohale sinna, jõuab sinna siis Erik Punase poeg Leif Eriksson jõuab alles siis sinna kohale. Ja selle kohta meil ka tõendi tulemas, aga mine tea, võib-olla juba ka Brüha Brendan oma kaasastega võis seal ära käia, nii et sellest on saanud oma, see on pikk lugu laul sellest tema reisudest ja loomulikult seal on väga palju fantaasiat, aga mine tea.
Rääkides sellest keskaja keelti kristlusest, huvitav, kui palju sellest seal piirkonnas tänaseks päevaks alles on, kas lihtsalt selline nagu me tänapäeval nimetaksime rohemõtlemine ja selline hajaasustus, et kas hajaasustuses siis nagu viljeletakse seda või on tänaselgi päeval need samad palved, mida me oleme kuulnud ja teame, tõusevad sealt samast küngaste vahelt ja kloostrid on ju seal endiselt alles.
See võib vastata nii ja naa, eks ole, et jah, et kindlasti inimene, kes elab kusagil suurlinnas, ma ei tea, Edinburgh või Dundee's või Glasgow's vaevalt, et ta seda päriselt niimoodi seda enam kogeb või Iirimaal, eks ole, kuskil suurlinnades, aga kui külastada näiteks Šotima väike saari ja Šotima loodus, siis see on lihtsalt tajud, et see kõik on seal õhus siia maani veel. Joona saarel kloostrist tegutseb Joona vennaskond, kes mulle tundub vähemalt, et on pigem midagi New Age suunas juba liikunud sealt, et võibolla see pole päris see, mida omal ajal Kolumba oleks õpetanud või arvanud midagi, aga kindlasti see kelti vaimsus on seal Suurbritannia ja Iirima ja Šotima aladel kindlasti säilinud ja võibolla kes neid kirikud siis ka külastab, siis on kohti, kus seda võib väga hästi tajuda, mida väiksem või mahajäetum paik, aga vähem asustatud koht või hõredamat asustatud koht, seda rohkem on seda seal tunda. Kindlasti ta mõjutab meid tänase päevani ja nagu siin eespäeval ütlesin, et mine tea, võibolla oli ka Sisi Franciscus neist kuidagi mõjutatud.
Ester de Waal siin oma raamatus samamoodi toob ära mitmeid palveid, kus ka need ja räägib ka vana aja sellistest üksiklastest või erakutest ja toob välja, et üks nende igatsus oli ka just, et saaks elada kusagil rahulikult, kusagil nii-öelda eraldi teistest, et mitte, et ühtegi inimest mitte kunagi kohata, mitte seda, aga just, et looduse mõttes ka üksilduses need igatsused siis vormusid palveteks. Autor arutleb siin oma raamatus nende üksiklaste elu üle ja heidab ka nina nipsu sellistele tänapäeva ihalejatele, kes võibolla meiegi mingis mõttes oleme, et me õhkame ja mõtleme, et kui tore see kõik oleks, ütleme, kõrbe pühakud või sellised, nad elavad kusagil üksilduses ja mis neil viga, nad pühendavad ennast Jumalale, aga siin raamatus toob Ester de Waal välja, et on täiesti omaette raskused ja kiusatused sellisel üksiklasel, mida meie kui nagu tsivilisatsioonis elavad inimesed ei oska ette kujutadagi, siis ta toob välja, et ja sellepärast ongi selline mõõdukas, mitte väga ränkraske töö tegemine parim õige ja hea elurütmi hoidja. Et muidu, kui sa ainult palvetaksid või mõtleksid ja kurvastaksid, et miks ma ikka veel nii ebatäiuslik olen, no siis võibki metsa minna omadega täiesti, aga kui sa teed oma toimetusi, sul on selline välja kujunenud rütm igas päevas, ärkad üles, talitad loomad, sul on igal kellaajal mingid sellised teada tegevused, mida tuleb teha ja seda kõike tehes on su huulil palve. No siin tuuakse ära isegi palve oma magamisaset üles tehes või endale näiteks magamisaset valmis pannes. Isegi siis, nagu sa õhkad seda palvet. Ja Ester Deval just rõhutab, et keldi mõtteviisis ei ole see, et ma nüüd hakkan siis palvetama, nüüd ma siis loen oma palveid, vaid see on kõik orgaaniline elu osa. Tehes tööd või mingeid toimetusi ja kui see töö ei ole selline ränkraske, vaid on mõõdukas, siis ongi hea aeg lasta oma meeltel kulgeda, vaadata ka oma südamesse, see ei takista nagu seda töö tegemist ja siis tõusevadki palved eeskuju ka meile täna.
Ja paljud, kes elad ka üksinda niisugusest tühjades paikades ka tänapäeval olnud, et ainuke asi, mis aitabki selle kakma saada, on see igapäevane rutiinne tegevus. Ja tõesti, see mõttes, nagu sa ütlesid ka, et just, et kelti kristlaste jaoks ei olnud niimoodi, et nüüd ma istun maha, kaan palvetama, aga nüüd ma enam ei palveta, nüüd ma teen midagi muud. Vaid kõike tehes nad olid pidevas jätkuvas palves, nad nägid igas oma töös või tegevuses seda põhjust olla palves ja tänada Jumalat. Ja iga see erakute elu seal lihtne ei olnudki, et ma olen külastanud ühte Šoti eraku koobast, see ei olnud merest väga kaugel, see oli ikkagi suhteliselt niisugune niiske koobas on näha, et laed on tahmunud, et seal on ta lõke põlenud, aga eks tal tuli seal igapäevaselt omale hankida siis merest kala ja koorikloomi kaldalt korjata ja võibolla siis, ma ei ole kindel, kas ta selle ville isegi sai kasvatada, seal oli nii kivine ja kaljune, et pigem ta sõltus merest ja võibolla siis ka nendest, kes siis teda seal toetasid. Aga ega see elu nüüd jah, kõige niisugusem kuurortilikum ei olnud seal, eriti veel arvestades, et seda külma kliimat, mis seal on. Aga see oli nende otsuse valik, et nad tahtsid oma elu pühendada Jumala teenimisele, Jumala mõistmisele. Ja selleks oli neil vaja seda vaikust ja rahu ja inimesest eemale hoidmist. Samas, ega nad päriselt täissa üksindavis vist ka hakkama ei saanud, et küllab neil olid ikkagi need, kes käisid neilt vahel nõu küsimas või mingit vaimuliku abi saamas. Ja loomulikult on huvitav, kuidas varakeskajal ikkagi kõige nende juures toimisid erinevad imeteod. Kildare Briigid vähetetavalt ükskord, kui ta rännakul põgenedes pidi kukkus, siis ta kukkus omal pea veriseks ja siis kaks tumma tüdrukut, kes teda saatsid, siis aitasid teda püsti ja saades tema verega kokku hakkasid rääkima pärast seda. Või siis see sama pühakele koopas ma käisin, kus oli väga pime ja hämar, siis väidetavalt tema käsi hiilgas valguses, kui ta kirjutas, et tal pole lampi vaja selle pärast, et kõik need lood on selle kirjas nende kohta. Ja jällegi, me ei tea, kas see on seal legendid või mitte, aga samas me ei peaks ju ühtegi lugu välistama ainult selle pärast, et see ei ole kooskõlas meie tänase mõttemaailmaga. Võibolla on niivõrd palju asju, mida me oleme lihtsalt unustanud ja kaotanud võime loomulikuks pidada ja märgata. Nii et jah, me ei pea need lugusid üks ühele ju täna võtma tõepähe, aga me ei peaks need ka ju täielikult välistama. Ainult sellepärast, et niimoodi ju ei ole.
Võtaksin tänase saate kokku siit raamatust ühe rändmunga palvega, mis on pärit 8. sajandist. Teel olemise palve. Ja see on palve, mida too munk on teinud ise enda eest. Olgu need õlad Jumala seaduste ikke all, valagu püha vaim selle pea peale väge. Olgu Kristuse märk sellel laubal. Püha vaimu kuulmine olgu neis kõrvades, püha vaimu aistingud olgu neis sõõrmetes. Taevase rahva pilk olgu neis silmades, taevase rahva jut olgu neil huulil. Olgu Jumala kiriku tööd täis need käed. käigu Jumala, käigu ligimese teenimise teed need jalad. Olgu Jumala ase selles südames, olgu üleni Jumala jagu see mees. See on nii ilus palve ja pühendumine Jumalale, et seda sooviks ise endale ja ma sooviksin seda igale inimesele. Aga tänases saates vahetasime mõtteid Ester de Waali raamatu üle pealkirjaga Keldi palve meel ja aitäh sulle, Heigo Ausmees, et rääkisid ka laiemalt ja ajaloolisemas mõttes Keldi kristlusest. See raamat Keldi palvemeel on kirjutatud aastal 1996, eesti keeles ilmunud aastal 2007 allika kirjastuse poolt välja antuna alla 300 lehekülje. Tõlke on teinud Maret Kaik. Täna tutvustasid seda raamatut Heigo Ausmees ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
raamatutund.